Paldies, piešķirts. 27. Par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma pagasta Mežipriek uz pagasts atsevināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pagasta meži, Priekulas pagasts, pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenu 189 845 eiro. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, pielikumus un līguma projektus un darbības, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomu daļā no zemes vienības pie Saules ielas 10. Ķibunkas pagasts personai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts slēgt zemes nomas līgumu uz zemi mazā ziņa vajadzībām minētajā adresē. Līguma termiņš ir 2024. Gada 1. Novembrim un nomas maksa ir 1,5% no katastrālās vērtības un tālākās darbības speciālas. Vai ir kāds pret? Atšķirās? Paldies, vienbalsīgi. Un pirms pārtraukuma pēdējais, pirms maza pārtraukuma. Par nedzīvumo telpu nomu ēkā garāžas bunka, bunkas pagasts personai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts slēgt garāžas telpas nomas līgumu ar personu. Cena ir pēc mūsu apstiprinātajiem noteikumiem 0,07 eiro centi par kvadrātmetru plus PVN līdz 2021. Gada 31. Marta. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 5 minūtes, tātad 30. Jautājumā. Par lauku atkatu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pagarināt lauku atkatu zemes nomas līguma termiņu līdz 2029. Gada 31. Decembrim un tālākās darbības, kas kuram jādara. 0,5 hektāra platībā. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par ūdensvada izbūvi ar Sijā Priekulas nami Virgas pagastā uz mājām Sarnas un Glāzmas par kopējo summu 19 500 eiro. Komitejā izskatīts un apstiprināts. Darbs jau notiek un tā kā drīz jau arī par šo summu tiks ievilkts ūdensvads. Virgas pagastā. Vai kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Budžetā bija plānots, viņš jau gada sākumā šis darbs. 32. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Bunkas pagastā komitejā izskatīts un priekšlikums ir pagarināt līdz 2029. Gada 31. Augustam minēto zemes nomas līgumu ar nomas maksu 0,5% no katastrālās vērtības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 34. Par nekustamā īpašuma Bunkas pagastā sadalīšana komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Atļaut atdalīt nekustamā īpašuma liras zemes vienību un atdalāmai zemes vienībai jaunajai piešķirt jaunu nosaukumu krotas liras. Un nosaukumā Liras šķūnis. Tā ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apgūle šai zemes vienībai. Vai ir kāds prek? Apturas? Pirmalsīgi. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā personai un komitejā izskatīts un sagatavots lēmu projekts, kad šīs personas prasība apmierināta un šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā. Un tajā priekos nami valdes locekļai sagatavot dzīvokļu piedāvājumu un remonta un izmaksas stāvis. Vai kāds pret? Atkurās? Paldies, piebalsīt. Mārti, tautsēmniecības komiteju. Paldies. Tautsaimniecības komitejas tev došu. Ja? Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 35.
Tātad nekustamā īpašuma Liepājas ielā 12 bēs rieko teiklus nomadu uzņemšanu bilācē. Tātad pamatot Tātad uzņem bilancē Liepājas ielā 11D priekulu priekulu snādāt kadastra numuru un kadastra apzīmējumu 7039 kvadrātmetru platībā.
Vai ir kāds?
Kas?
Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi 36.
Par zemes vienības ar kadrastu apzīmējumu atdalīšanu no nekustamā īpašuma Altēna, tālāk pagastā Piekulta novadā. Atdalīt šo zemi, vai kāds ir pret, atkurās
nav. Tad paldies, vienbalsīgi 37.
Par zemes brīvības ielā 61 Piekulta. Piekulis nomas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu Raitim Grietē.
Personē.
Tātad atkurās trek. No.
Paldies, vienbalsīgi. 38. Nav.
Par daļu no zemes vienības pagast palīdzsaimnieci iznomāšanu personē grāmatas pagastāju. Iznomāt zemi un izpastā. Kreta atturās.
No, paldies, vienbalsīgi 39.
Par mazgārdziņu zemes vienības bāliņu, tā lai pagastā iznomāšanu personā. Iznomāt. Kreta atturās.
Paldies, vienbalsīgi 30. Ne,
40. 40. Par zemes nomas līgumu numur 2.5. 4.4.3 pagarināšanās personas. Kreis, ka atturās.
Paldies, vienbalsīgi. 41.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai ar kadrastu apzīmējumu bildes pagastā Piekulas novadā. Kreis, ka atturās. Nav.
Paldies, vienbalsīgi. 42.
Par zemes nomas līgumu numur 2.3.4.120 pagarināšanu ar personu. Reiz atkurās.
Paldies, vienbalsīgi, 43.
Par 01.09.2009. Gada zemes nomas līgumu numur 34.2009 termiņu pagarināšanu ar personu bildes pagastā. Reiz atkurās.
Paldies, vienbalsīgi. 44.
Par zemes nomas līgumu numur 3.4.36.4.9.2012 un numur 3.4.36.4.36 2012. Pagarināšanā personu. Trešā atturā.
Paldies. Vienbalsīgi. Un 45.
Tad no atvērtā 12.2014. Zemes nomas līguma numuri 2.3.435. Termiņu pagarināšanā personu Virgas pagastā. Pret atturās nav.
Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Mārtiņ. Un tagad pārējām pie izglītības kultūras sporta komitejas sēdē skatītiem jautājumiem. Un 46. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 2014. Gada 27. Februāra lēmumā par izglītības iestāžu nolikuma apstiprināšanu. Priekulas vidusskolas nolikuma apstiprināšana. Varbūt tagad varbūt tu kādu vārdu?
Jā, Izglītības un kultūras komitejā tika izskatīti grozījumi Priekulas vidusskolas nolikumā, bet pēc komitejas vēl pārunājot ar juristu šo jautājumu, mēs nonācām pie secinājuma, ka liederīgāk būtu šo nolikumu apstiprināt jaunā redakcijā, jo diezgan daudz tur bija iepriekšējie grozījumi un vēl tagad nākošie jaunie grozījumi klāt un sagatavoju jau šo jauno redakciju, kas bija deputātiem izsūtīt un aizvakar nu, pašā pēcpusdienā Priekulas vidusskolas direktorei bija piezvanīts no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par cik skola gatavojās ir pieteikusies akreditācijai, tad Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbaud izglītības iestādes publiski pieejamos dokumentus un nolikums ir tai skaitā. Un norādīts direktorē bija, ka nedrīkst tādā oficiālā dokumentā skolu saukt par skolu, viņi ir jāsauc par iestādi. Un līdz ar to tur vēl vairāk tie grozījumi bija, jau skola tur ļoti bieži tas vārds nolikumā parādījās. Un tad tagad ir vārds skola nomainīts pret iestādi, arī skolēni ir samainīti pret izglītojumiem, un tad vēl viens tāds varbūt tās būtisks arī no kvalitātes dienesta puses raukoties no nianses bija, ka tur bija minēta īstenošanas adrese, ka ir tikai Aizputs ielā viens, bet par cik sports notiek arī hallē, tad bija jāmin arī šī adrese Aizputs iela 1A. Nu tā vairāk, tad nekas tāds būtisks, nu, labots un papildināts tur nav.
Deputāti, vai ir jautājums tāds? Nav. Vai kāds pret? Atturās, tad apstiprinām šo te Priekulas vidusskolas nolikumu. Paldies. Un balsīgi 47. Veselības un sociālo jautājumu komitejā skatītājs par dzīvojamās telpas īres tiešības piešķiršanu personai. Nē, nē, izskatībā. Es vienkārši aizrāvos, es domāju, varbūt nepadzirdēju, ka ir jautājums.
Šī jautājumā man pārdomas ir vēl pēc pagājušās nedēļas publikācijā avīzē, kur Grobiņa savus tās nepilnās skolas, draudošās likvidējumās skolas, nesauc par skolām, bet par iekrītības ieguves vietām. Un viņi uzskata, ka viņiem nekādu reformu nedrauj. Man ļoti patika šī doma. Jo, nu, protams, domājot par Virzi, viņi arī varētu būt izglītības iegūs vieta, nevis skola, un tad viņiem vajadzētu likvidēt. Jā, labi, nu, tas ir tā komentārs. Viela pārdomā.
Es ar tam varbūt tās pastāstīšu par tām vietām vēl.
Jā, jā. Nu, varbūt tad, pēc? Jā. Pēc. Mums deputāti lūgums būs palikt, jo man vēl arī būs informācija, bet tad pēc, jā? Tātad jautājums 47. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Gramstā. Un sagatavots lēmumu projekts, piešķir dzīvokli divi stabu, 52 kvadrātmetri lielu Gramstā personai un mūsu noteikumi, ka pirmais īres termiņš ir 6 mēneši un darbības kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 48. Ir arī par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai. Un šis dzīvoklis komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kā piešķirt Virgas pagastā Purmsātos dzīvokli 46,66 kvadrātmetri lielu uz laiku līdz 3 mēnešiem personai. Un pārējie mūsu noteikumi. Vai tā ir nesamūt?
Mēs komitejā runājām, ka nomainīsim vārdu salikumu dzīvokli normālā kārtībā dzīvoklis dzīvošanai derīgs.
Es nomainīju, ka tas iespējams neesam izpratējis.
Ā, jā, jā. Nē, nu atsūtītājos bija normālā kārtībā.
Atsūtītājos bija?
Nē, atsūtītājos bija vecāri.
Nē, normālā kārtībā.
Nu, apmēram, jā. Tad ir dzīvošanai derīgs, jā?
Paldies, Ines, ir piefiksēts un Daiga lūdzu pievērst uzmanību. Labi, paldies, tātad nebija, pret atturās nebija vienbalsība. Un tagad ķeramies klāt pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. 49. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5 Priekule. Nodošanu atsevināšanai, nosacītās cenas un apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanā pirkuma tiesīgo personu. Ilze, lūdzu.
Dzīvoklis ir novērtēts. Summa ir 3100 eiro. Domāju, jāpieņem lēmums par to, ka šo dzīvokli novad atsevināšanai, apstiprināto summu un nosūt pirkuma tiesīgai personai lēmumu.
Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 50. Par daļu no zemes vienības Maskaunenieki Virgas pagastā iznomāšanu personai. Lūdzu, Marija.
Personu lūdzu ierādīt dārzam palikvērniecības vērdzībām zemi. Tātad viņiem ir dzīvo mājā, kur ir tikai pagalvis. Vairāk kā nav. Blakus zemes gabalā ierādīja 0,1 hektāra.
Deputāti, vai jautājumi?
Nav.
Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. 51. Par daļu no zemes Liepājas ielā 20 nomu personai. Lūdzu.
Personai Liepājas ielā 20 ir garaža. Šīs garažas uzturēšanai ir nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu. Ar termiņu uz 29. gada 31. decembrī un nomas maksu plus 2% no katastrālās vērtības, bet ne mazākā 28 eiro gadā.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 52. Šeit mums būs diskusija. Es došu Inārē, ka Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi pār Priekules pašvaldības nolikuma apstiprināšanu. Inese jau pirms sēdes jautāja dažas lietas. Un varbūt to, ko Inese arī prasīja, un arī es vakarā ar Ināru pārunāju par darba laiku deputātiem uz komitejām un uz domas sēdēm. Vienu brīdi mēs pārkājām uz 9:00. Man grūti atcerēties, nu, kāpēc tāda vajadzība bija, bet bija vajadzība, kaut kas prasīja. Tad kā mēs paliekam nolikumā? Cikos taisam šīs te komitejas un domes sēdes? Cikos? Vecajā nolikumā mums ir 10:00. Un tagad mēs to darām 9:00. Jo nolikumā ir atruna, Ināri nolasi kāds tas teikums, ka var to darīt, bet kāda mēs atstājam?
60. Punktā ir norādīts, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 4. Nedēļas 4. 10:00 vai citā iepriekš saskaņotā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izziņotajā laikā. Nu, šī ir 5. 4.
Jā, Inese bija ierosinājusi. Ines, kā lūdzu?
Mēneša pēdējā 4.
Mēneša pēdējā 4. Tas tad, ja kalendārs tur taisa izmaiņas, tad mums nebūtu jātaisnojās. tad Ineses priekšlikumu laboja mēneša pēdējā ceturtdienā. Deputāti, ko darām ar to laiku? Kā jums ir ērtāk? Protams, mums jārēķinās, ka principā vajadzētu darba laikā, tiek tā, ka mums tiek veikts ieraksts. Un šo te, nu gan jau varbūt, ka var, bet nu, tas ir diezgan sarežģīti. Tas, ka mēs komitejās un braucam izbraukumā sēdēs, tas ir pieļaujams. Bet cikos? Lūdzu, priekšlikumus. 9 vai 10?
9.
9? Jā. 9, ja? Jā? Visi deputāti piekrīt. Labi, tātad labojam uz 9. Un ināk tagad lūdzu komentārus. Kāpēc mums vispār radās šī nepieciešamība? Pastāst.
Nu, tad, kad 17. Gada februārī mēs pieņēmām nolikumu, tad mums no ministrijas atsūtītu dažu labojumu bija jāveic, tos mēs veicām 17. Gada maijā, bet šobrīd šajā te laika periodā bija tā, kad uzņēmumu reģistrā bija jāsareģistrē visas iestādes pašvaldībām. Un mēs bijām pārunājuši, kas ir mūsu iestādes, kas nav mūsu iestādes, un vienkārši vajadzēja sakārtot, tātad, kas ir iestādes un kas nav iestādes. Un pēc tam, kad aizsūtījām jums projektu, tad vēl daži precizējumi mums bija. Tas būs precizējums pie 11. Punkta. Mēs pārunājām, kad 11. Punktā iestādes nebūs jauniešu māja priekula un nebūs priekulas daudzfunkcionālā sporta hala, bet tās būs struktūra vienības pašvaldības. Viņas nav īsti arī nodaļas, viņas ir struktūra vienības. Iestādes mums ir pagasta pārvaldes, skolas, felšerpunkti.
Dzimts... Un felšerpunkti mums?
Visi felšerpunkti ir iestādes.
Bet mums tagad vajadzēs viņu.
Mēs viņus iereģistrēsim.
Iereģistrēs, jo pagaidām mums felšerpunkti ir kā?
Mēs viņus nereģistrējām kā iestādes, jā. Bet vienkārši tad, kad mēs reģistrējām priekulas felšerpunktu, mums pieprasīja, ka obligāti jā. Viņš ir jāreģistrē kā iestāde, un tad mēs arī nolēmām, ka tad pārējās viss arī reģistrējām kā iestādes. Tad pie 13. Punkta ir rakstīts šādas iestādes, tur ar 13.4 ir domāts priekulas naudas sociālā atbalsta centrs, bet mēs runājām ar Andu, kad pie sociālā dienesta būtu viņš kā struktūra vienība jāreģistrē. Un līdz ar to tad izklausīsies tā 13.3 priekulas novada sociālais dienests ar šādu struktūru vienību un 13.3.1 būs priekulas novada sociālā atbalsta centrs. Tā būs tā struktūra vienība, kas atsevišķi nereģistrējās. Un tad kultūras nodaļā kādreiz runājot, vai jāreģistrē bibliotekas un tautas nami kā atsevišķas iestādes, vadības viedoklis bija tāds, kad ir kultūras nodaļa ar struktūru vienībām, un tāpēc pie 15.4 punkta ir pielikti visi kultūras nami un bibliotekas kā struktūra vienības, kas nav atsevišķas iestādes. Nu, tādas ir tās izmaiņas. Tad daži precizējumi ir tādi, precizējums ir 105. Punktā, kas ir, kad spēku zaudē 17. Gada 23. Februāra saistošie noteikumi 17.2. Mēs tur bijām pierakstījuši tikai 2, bet ir 17.2. saistošiem noteikumiem ir tāds numurs. Tad ir 67. Punktā, tur, kur ir rakstīts neveicot datu apstrādi, vienkārši izlaist vārds neveicot personu datu apstrādi, ja? Papildināsies tas. Tā. Un tad bija sīkas tādas redakcionālas kļūdiņas 65. Punktā domas sēdē ziņot. Bet tur te burtu nevajag ziņot domas priekšsēdētājs. Un tad bija viena kļūdiņa, to mēs jau arī izlabojam, bija domāts 29. Punkts, bet bija uzrakstījies 39. Punkts. Nu, vairāk tad nekas tā. Un pašā lēmumā arī 3. Punktā ir, kad zaudē spēku saistošie noteikumi 17.2, nevis tikai 2. tā, nu tad pārējie, principā nekādas citas izmaiņas nav veiktas, tā kā jau mums bija 17. Gada maijā salabots, tad tā arī ir. Izmaiņas ir tikai, kas attiecas uz iestādēm vislielākās, nu tad tagad uz to darbu laiku. Nu, vairāk neko mēs nelabojām. Paņēmām ārā tās skolas, vairāk kas nav, un ierakstījām tās skolas, kuras mainīja nosaukums.
Vai šī iestādēm?
Iestādes ir tās, kas tiek reģistrētas uzņēmumu reģistrā.
Bet tas ir tikai reģistrēšanas, neatšķirība.
Tikai tāpēc jau arī ir, jo valsts kontrole
mūsu... Viņiem patīk, kad, ja, kad tās
nu,
ir iestādes.
Nu, kad jā.
Nu, viņi mums paprasīja, kāpēc mums pagājušā gadā...
Kāpēc mums ir vadības ziņojumā vairāk iestādes nekā reģistrēts uzņēmumu reģistrā? Jā. Bet tur īsti tā nebija. Mums bija arī rakstīta struktūra vienības. Mēs vienkārši vadības ziņojumā visi bijām nosaukuši pa iestādēm. No, ja tur būtu bijis iestādes un struktūra vienības, tad tāds jautājums valsts kontrolē nebūtu radies. Bet nu vienkārši tagad sakārtam. Nu tas, kas ir... Nu,
un arī felšiem punkti, jo tā kā vasarā, mēs vasaras beigās kārtojām felšiem punktu priekūs slimnicā, tad tur bija daudz noteikumu un likumu, kuri mums bija jāizpilda, lai varētu noreģistrēt. Un tur parādījās, ka šis te felšer punkts ir jāreģistrē.
Kā iestādi, jā.
Un tāpēc arī mums visi pārējie tāpat ir jāreģistrē.
Jums nav reģistrēts uzņēmuma reģistrā. Viņš ir reģistrēts tajā veselības, kā viņi tur saucās tajā, jā, kā iestādi, jā. Un viņš uzreiz automātiski arī prasīja reģistrāciju uzņēmuma reģistrā. Es īsti nevaru jums pateikt, kāpēc prasa reģistrāciju uzņēmuma reģistrā, jo tagad ir reģistrēšana reģistrēšanas galā un vairāk reģistrācijas numuru, tā kā es nezinu, kāpēc valstī ir tāda.
Es nezinu. Daudz iestādes likvidēs uzņēmumu,
mēs jau,
lai
parādītu mums daudz. Mēs jau, ka viena būtība ir kaut ko piereģistrēt, otri ir, vai tas ir vajadzīgs. Un par kam ir jānosauc kaut ko par iestādi un kaut ko par
struktūru vienību.
Jo es principā saprotu ar iestādi kaut ko citu, nekā kulturs mums būtu iestādi. Ja? Nu, man liekas, nu, tas apsūt.
Es nevaru jums izskaidrot, es nezinu.
Tā, pārdomas par tēmu es neprasu izskaidrot.
Pārdomas par tēmu darīšanās valstī. Jā,
darīšanās bet.
Nu, iespējams, jā.
Kādiem nav.
Jā, man jau var darīt.
Nu, es vēl to saku, kādiem nav ko darīt. Ne, tas, kas tā
globa, kas globa. Kā mēs sēžam un dzenājam burtus no šitā galā uz to.
Jo mums jau tas nav būtiski, lai viņi pa lielam ir iet. Nu, ir dažās lietās, piemēram, bet nav būtiski, jo šiem vai kultūrsnams ir iestādi, vai tas ir struktūra.
Nu, piemēram, ir viena tāda lieta, kad mums ir pastāvīgās komisijas, kur pirmā ir novada vēlēšana komisija. Un novada vēlēšana komisija ir obligāti jāreģistrē uzņēmuma reģistrā. Pārējās komisijas nav jāreģistrē. Es nezinu, kāpēc. Tāpēc varbūt tas, ka tur uz vēlēšanām nāk valsts budžeta finansējums, varbūt tāpēc. Es nevaru izskaidrot, es nezinu vienkārši.
Iestādes kā lepiņa.
Labi, deputāti pēc būtības, vai ir vēl kādi šim nolikumam? Nav. Labi, paldies Inese, paldies Inara. Pret apturās, paldies vienbalsīgi, 53. Došu vārdu Unai, pār priekuls no attīstības programmas 2020. 2026. Gadam izstrādes pārtraukšanu. Kāpēc, varbūt, Unas?
Tas priekos mūsu pašvaldības 29. Marta sēdē pieņēma lēmumu šīs programmas izskatās uzsākšanu. Pēc tam mājā tika noslēgts līgums visajām metodām par šī dokumenta izstrādi. Tālāk notiek dažās procesu valstī, kas pamatā skatu administratīvu teritoriālo reformu, kā rezultātā tika ierosināta drošības teritorijas attīstības plānošanas līgumā. Un norādīja uz to, ka viņi konstatējuši un viņi prāt uzskata, ka mūsu pilnsteigas attīstības stratēģijā nav noteikti stratēģiskie mērķi, no kā tālāk viņi var izstrādāt attīstības programmu
Nē, īstenībā, Mātiņa, mēs diskutējām ar Unu, jā, mēs diskutējām ar Unu. Vairāk šeit izskatās, kad juridiskā persona, kas uzvarēja iepirkumā, negrib to darīt. Nekā to nevar izdarīt. Jā, jā, tieši tā. Un viņi ir atraduši iemeslu, ka mums nav detalizēti norādīts tas, ko mēs tur gribam sasniegt, un viņi tagad izejot uz to cenšas izbraukt. Jo, ja mēs kaut ko gribam redzēt un gribam darīt, mēs to varam izdarīt. Ja mēs negribam redzēt, mēs to neizdarām. Bet es saprotu, ka mēs neko viņiem neesam maksājuši. Jā,
mēs tad... esam samaksājuši.
Mēs esam jau avansu samaksājuši, lai
netu... Nē, es avansu, bet par padarīt to. Cik una tur bija? 90 eiro. Jo viņi bija te atbraukuši un...
Es jau Unai teicu, ka citreiz pie šitās te situācijas, ka grib laust līgumu, lai viņi piesaist mani, jo es ar viņiem tad tā nopietni nav parunāta. Jo tā nav nopietna darīšana, principā.
Nu, šeit iejaucās likumdevējs.
Nu, arī varam
jā, un es pati piedalījos valdības sarunās, kur Pulces kungam daudzi pašvaldību vadītāji uzdeva jautājumu, jo ļoti daudzas pašvaldības ir uzsākušas šo te programmas izstrādi. Un viennozīmīgā atbilde, kad ir jāpārtrauc, un ja ne, tad tiks ņemtas pielietotas sankcijas.
Es domāju, attīstības programmas gan nevajadzēja pārtraukt. Attīstības programma noteikti nevajadzēja kaut ko citu, mēs
varējām pārtraukt. Viņas visas 22. Gadā, jūnijā, 1. Gadā.
21.
Jā, nu jā.
Nu tas nekas, un, bet tagad 3 gadi. Arī būs
aizmaši noteikumi, bet kāda zaudēs spēka.
Tieši tā. Un vēl, mēs jau varbūt, ka varētu riskēt, bet lai mēs būtu gatavi šo te materiālo ieguldījumu, kas tiktu ieguldīts šīs te programmas izstrādē, pēc tam sekt paši, vai mēs to būtu spējami, jūs baidot, ka ne. Bet, nu, deputāti sagatavotais lēmuma projekts, kam pārtraukt Priekulas novada attīstības programmas 2020-2026. Gadam izstrādu un publicēt to informatīvā mūsu ziņu lapā un arī mājas lapā.
Es kaut kā, es kaut kā skaļi gribu domāt, jā. Mēs varam pārtraukt ar konkrēto darbu izpildītāju. Bet vai mums vispār neko nevajag domāt, kā tad mēs savus intereses aizstāvēsim jaunajā apvienotajā novadā? Nu, bet mums ir kaut kas
jāiet,
ko Priekulas novada teritorijā vajag.
Mums varbūt paskaidro.
Jaunajā veidojumā nepastāvēs vai tāda vietā Priekulas novadas pastāvēs Bunkas pagasts, Rīgas pagasts, Jantas pagasts, Kalēku pagasts. Un tie jaunā novada plānošanas dokumentu izstrādes būs jāstrādā un jākoncentrējas uz šo teritoriju attīstību. Mēs neskatīsimies uz kopumu kā tā, kā Priekulas novada teritorija. Būs šie pagasti.
Bet tad vēl jau
vairāk. Bet
tūna tos
atcīstrādāt
pēc
21.
Gadā.
Jā,
bet
līdz.
Jā. Jo es jums
varu
nolasīšu.
Tas notīs līdz 21.
Gadā. Es saprotu.
22. oktobrī 19. Gadā ministru kabineta sēdē ir izskatīti un pieņemti grozījumi. Rutiņa ir izskatīti un pieņemti grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā. Un panti, es nesaukšu viņus, ja? Tā kā mēs principā, ja mēs to turpināt, tad mēs nostājamies pret likumu.
Nē, tas ir ministri, kā
būtu noteikti. Nē, ja turpināt par to, es negribu aizināt pret likumu, bet nu kaut kā zemapziņā, taču tas ir jātur, kā attīstīsies katrs pagasts tālāk. Vai bet, mums tas nav jādomā?
Mēs to domāsim ar saviem budžeta līdzekļiem un savu darbu līdz pat 2021. Gada 4. jūnijam. Mēs to darīsim, mēs neapstāsimies. To mēs darīsim, Ruta. Bet no šajā gadījumā...
Esošās attīstības programmas valsts, esošā institūcija
valsts. Nē, jāsaka, viena lieta arī, kas attīstības
šī attīstības programma jau bija nepieciešama tam, lai startētu kaut kādos Eiropas projektos, lai parādītu, ka mēs esam to plānojuši un līdz ar to mums tur pienāca kaut kas tāds. Viss tas jau vairs nav. Praktiski jau, nu, tad mēs viņu varam nosaukt kaut kā savādāk. Mums ir par to jādomā tālāk. Bet šis jau pa lielam bija vajadzīgs uzreiz, kā griezās kādās Eiropas fondos jautāja, vai jūs to esat kaut kad plānojuši, tur esat sazīmējuši to. Cik es atceros un cik es atceros?
Jā, bet tā ir, Mārtiņ.
Tā jau neapstāsies jau tās visas lietas, Protams. Ko mēs darām. Viņš jau viss tas, kas ir sazīmēts, uz tā papīra paliek, es tās.
Nu, pa mūsu budžetu es, mēs to darīsim.
Jā, praktiski, jā. Jo tās bija lietas, kur mēs kaut kur pretendējām.
Jaunais novads sāk no Baltas lapas.
Tu jau spējīsi, kā no novada vadītājas, saprotu.
Nu jā, loģiski, bet...
19. Pēc būtības ir jautājumi vēl, vai?
Nav.
Vai ir kāds pret? Apturās, paldies. Apstiprināts ar smagu sirdi, bet tur mēs nevaram nostāties pret likumu. 55. Ko es uzdāju?
54.
Par nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā. Un tas ir grāmatas pamatskola. Lūdzu.
Milza.
Milza.
Jā, studiju un sāk reģistrēt mums līgumu zemes grāmatā, jo līgumā tāds punkts nav paredzēts. Tas ir līgums par zemi 0,23 hektāru platībā ēkusturēšanai.
Uz 10 gadiem, jā?
Nē, līgums ir par 4
gadiem.
Es domāju, ka viņi prasa tāpēc, jā, ka drošības nolūkos, jo ņemot vairā teritoriālo reformu, tagad viņiem vajag garantijas, ka tas ieguldījums, ko viņi ir veikuši tajā Brandes pamatskolā, ka to tā vienkārši nevarēs atņemt, jo kas zina, kā tu visu notiek.
Jā, ko ir
tā Jā, tieši tā. Un tā, tas ir normāli, tā ir normāli uzņēmēja darbības praksis, kas ir.
Deputāti, tātad lēmumu projekts ir sagatavots atļaut reģistrēt 12.10.2018. Gada zemes nomas līgumu, numuru 234.484.1082 zemes grāmatā. Un izdevumus, kas saistīts tā reģistrēšanu, sēdz nomnieks ir visam jums.
Tāpēc jautājums, kad arī atpakaļ, esmu nekā domas līdzumas, ka slēguši arī tajos 0,23, kas ietiekas. Tā ir padomu daļa tikai. Zem zemtās ēkas, viena daļa līdz tam bērnās, kas spārnas nav. Mēs stadions nekās, tas, kas ir ir atsevišķi paliek Viņam tikai vagons.
Pie domas līgumu
skicīt.
Parādiet skicīt.
Reku, viņi ir te. Šitās te. Ir. Pie lēma projekta ir skicīt. Viņi arī pie līguma ir tāds. Šitās te. Pagājums.
Ārā. Šī, mēs zinām, ka šajā te priežē Grandes skolā tiek veidots pancerāts un uzņēmēja sarunā pagājuši piekļi, ja viņi bija atbraukuši šeit ar viņu. Es vaicāju, vai viņi nu, kaut kādas pārdomas nav izdomājuši kaut ko pārtraukt vai kaut kā tā. Nē. Un vienīgais, ko viņa man teica, ir tas, ka viņi Labklājības ministrijā esot ir saņēmuši tādu iebildumu, viņi nevar laist iekšā cilvēkus, kamēr tā skola, jā, topošais pansionāts viss nav izremontēts, jo pēc kaut kādiem noteikumiem vai būvniecības vai kādiem nav atļauts, kad ir iekšā cilvēki, ka tur kaut ko remontē. Un tāpēc viņi arī runāja par to, ka prasīja, cik ilgi mums būs iekšā šī pirmskolas grupiņa, Es viņai teicu, ka mēs esam ar domas lēmumu nolēmuši, kad līdz pavasarim, nu, ieskaitot visus pavasara mēnešus, mums ir paredzēts, ka viņa tur būs. Bet vakardien kopā ar Agritu, Dzinteru, esu un Inu, bendās vadītāji, esot Gramzdā, esam iekšēji pieņēmuši iekšēju lēmumu, kamēr tur būs tikai 2, 3, 4 bērni, tie bērni ar audzinātāju un auglītēm katru dienu brauks uz priekos dzimarinā. Un piekdien viņi sāk, jo dotajā brīdī jau nedēļu tur ir tikai 2 bērni. Un esmu saņēmusi tādus dažus teikumus no iedzīvotājiem, ka tas īsti godīgi nav attiecībā pret citiem audzinātājiem un citām auglēm, kuriem ir 15 vai 20 bērni un arī 2. Un paldies, Dzinter, paldies, Agrita, un paldies, Inai, esam vienojušies. Un vienīgais, kad ar rīkojumu ir jānosaka, ka tā auglīte un tā audzinātāja, viņas brauks skolnieku maršrutā un viņas pildīs šo te pavadoņa funkciju. Jā, lūdzu.
Kā tur priekladiem vērdās, tur vietas var ir? Jo tur vietas tā kā nesmu.
Vakar man neteikti ir kaut kā.
Nu, nav man kāju dēlu pasūtīt.
Atkarībā kurā grupiņā droši vien?
Mazajā.
Jā, bet Klau, es atceros, es nebiju tajā izglītības kultūras komitejā. Paliek spēkā, Aina patākumā atvaļinājumā. Izglītības kultūras komiteja notiek bērndārzā.
Jā, jā.
Vai nu arī to vadītāju, kā viņš palika saukt šo?
Nē,
uz bērndārzā. Tā kā tas paliek spēkā, jo Ainars nākošu nedēļu ir. Tas ir tas no
Rīgas,
jā?
Jā.
Mazo zīmodziņa. Tu uzmet atceru, tad es uzspētuši. Nu tā.
Nu jā, bet kāds ir risinājums, ja kāds vietas nav, tad es viņu nāku.
Nu, bet vakardien man nebija neviena teikuma, ka tur nav vietas.
Tad jau nav bijis teikums, ka tur nav vietas.
Risinājums, skatamies, jo vajag detalizēt uz vietas ieraudzīt, paskatīt, izrunāt, paskatīt sarakstus, kur tā problēma, jo tad, kad es aizbraucu uz bērnāžu, man nekad nav teikts, ka tur nav vietas. Es nezinu, kas tas ir.
Bet kā mēs tagad tos bērnus atrodam Priekulē, Gramzdā, tur mēs
vēl... Mēs atstājam to adresu, pagaidām nemainam.
Bet nav tā, ka mēs viņu atrodam uzņēmēju.
Nu, paskatīsimies, ja tiešām divus mēnešus pēc kārtas situācija nemainīsies, kad būs tā kā mamma bērniem, nu tad nākam kopā un spriežam un ļaujam, lai tad tas uzņēmējs tur remontē.
Nu tad jāatgūst nomas līgumu.
Nu, protams, viss kaut kas jādara. Bet es jums ziņoju,
ka... Audzinātājs strādās šeit par audzinātājiem?
Jā, jo Inai tā situācija ir tāda, kad bērndārzā šajā pašreiz arī slimo, es sapratu audzinātājā. Agita, kur tu esi?
Jā. Slimo audzinātāju un tā audzinātāja, kas ir Gramzdā, tika piesaistīta darbām Priekulē. Nodrošinot no šiem diviem bērniņiem, kas ir Gramzdā, divus tehniskos darbinieks, saskaņojot ar vecākiem, kas viņus pieskata. Bet nu, man te patās Dzintars plaks čukstē ausī, ka šorīt no rīta uz Priekulu nav atbraucis neviens.
Nē, nu es varu maz drusīgi paskaidrot, jā. Nu, situācija jau nu, ir tāda, vai ne? Kā jau es jau minēju, tas par tiem astaņiem bērniem, ka jau tas politisks jautājums, vai ir? Vai pagastā vispār kaut kas paliek saistībā bērniem, vai nekas nepaliek. Ciparos, protams, nu, cipari, vai ne, bet nu, tiešām dārgāk nekā uzturēšana un darīšana mazāk bērniem nekā tā. Bet tie ir bērni līdz 4 gadu vecumam, un ja Gramzdā, nu šī sistēma nestrādās. Tas ir pilnīgi skaidrs, kad vienmēr sakot, tas ir likvidācijas faktiski fakts. Jo vecāki, es domāju, ka drīzāk viņiem, es ar viņiem vēl zvanīšu šodien un runāšu individuāli, ja, Es domāju, ka viņi izvēlēsies pašu, kur braukt, un faktiski notiek likvidācijas process. Ja gadījumā pasakām, ka mēs vedam kaut kur, vai ne, kaut ko, ja? Nu, tas, bet manuprāt, tas kopumā nav pareizi, kad absolūti nekas nav priekš jaunām ģimenēm, nu, konkrētā pagastā. Manuprāt, tas nav pareizi. Vēlāk, kad notiks šī lielā reforma, jā, te paliek pagasts novads, saprot, nepaliek, jā, nu tā kaut kā ir. Nu, līdz ar to te tas attīstības plāns, stratēģija, kas tad aizstāvēs tā pagasta intereses, teiksim, lielajā rajonā, kas aizstāvēs? Pārvaldnieki. Ja nav šī attīstības plāna.
Deputāti jaunie
ievēlēt. Nu, ko tur jaunie deputāti? Viens varbūt no šeienas būs. Nu, viņš tur aizstāvēs. Bet nu, es domāju tā, ja mēs jau nokancelēsim to pasākumu, tad atdzīvināt tas praktiski nebūs iespējams kaut kādā citādā formā. Nu, es nezinu. Man ir divējāda situācija sajūtas, ja? Viens es aprātu saprotu, bet otrs, teiksim, vai mēs tiešām visur pievēršam mūsu līdzekļiem, ko doma tērēja kurām lietām, vai 100% pareizi mēs esam ielikuši iekšā kaut kur. Un mēs neesam arī kaut kur citur zaudējums. Mēs tikai skatāmies divu bērnu, no, baigdāk maksā. Varbūt ir kaut kādas lietas, kur mēs esam iegrūduši naudas, kur nevajadzēja grūst iekšā. Slikta situācija. Teikšu, kā ir faktiski tā ir likvidācija. Nu, bet vai, nu, ja tas tā ir, tad labi. Ko darīs? Grāmatā nebūs nekā.
Nu jā, bet tā jau ir esošā situācija, realitāte. Mēs neko nenolikvidējam. Tas ir nonācis pats savā veidā pie kaut kā. Neviens šeit nespriež, bet kādi ir, nu tad pastāstiet man kādi. Es neredu. Es pilnīgi piekrītu, mēs varam tur... Un mēs jau visu laiku to darām, tas bija dārgi, mēs to uzturējam, viss notika, bet kādi ir tagad, ir tiešām tā otrā puse, skatoties to, ka vienam ir jāstrādā ar 28, 25 bērniem, un šeit ir ar diviem. Tad darām tā, kaut kā proporcionāli sākam maksāt tiem cilvēkiem. Un tad būs tā otra lieta, nebūs vairs, kas viņš pieskatīt, nu, bet tā būs realitāte. Nu, šeit ir bons ar diviem galiem.
Es piekrītu tev.
Jā, nu es tāpēc arī saku, ka mums, protams, mēs neesam tad viens, par ko mēs ar to spriedām, kad ir jāsamilvā līdz pēdējiem, bet ja tas ir pats, kad nonāca savā ceļā līdz tam, neviens to solu neskat.
Jā, vakar, kad mēs runājām, jā, tas es tev piekrītu, Mārtiņ. Es tev piekrītu. Bet šeit jākā moments, un nekur tur bija, viņi informēja zināmā veidā, kad ūdens saimniecības projektam kaut kas tur nav izdarīts, ka 6000 būs neatiecināmās izmaksas, kas gulstās uz budžetu. Es nezinu, vai tā ir taisnība, vai nav, vai
varbūt
tā
ir tā vēl, nav vēl no tā.
Nu, tas tā arī nav.
No Eiropas projektiem vēl atzinuma nav. Bet, ziniet, man ir priekšlikums. Man ir priekšlikums. Vai mēs nevaram grāmatā parasti pārvaldzināt, kā noalgot vienu cilvēku un viņa pieskata tos bērnus, jo tas ir pilnīgi mājas režīms, tā ir... Nu, kartē, lūdzu.
Nu, ja mēs vedam uz prieku, varbūt man pieklausīt, ka daudz ir tie bērni vedam uz grāmatu, un tas būs tās auglītes un audzinātājs ar to bērnu skaitu.
Ja
tad
nav prieks.
Jā,
ja nav prieks.
Vedam lielo grupu. Kādu lielo grupu vedam uz grāmatu? Tur arī svaigs, ka es jūs
nādījums. Agris, vēl lūdzu komentāru.
Nebija vietas šeit, es gan jau nevarēju.
Tieši tāds pats jautājums bija tad, kad mēs bijām pašvaldības savienības organizētajā starpnovada kaut kādā pasākumā izglītības un ministrijas pārstāvjiem. Ja jau reiz Rīgā nav vietas, tad vedīsim uz Pierīgu, tur, kur ir tukšākas skolas. Ja? Jūs varētu iedomāties, kā Papuls kundzei toreiz sacēlās. Mats stāvs par tādu priekšlikumu, jā, bet, nu, taisnība jau, protams, ir tajā apstāklī, kad izvēlās vecāki. Jo, ja mēs saskaitītu tos bērniņus, kas ir grāmatas pagastā dekorēti, nu man tagad uz citiem nav tā precīzā statistika, ja? Bet jau tagad ir vecāki, kas no grāmatas pagasta ir izvēlējušies dzirnaviņas stacionāri, nu, ne tikai tie 5-6 gadnieki, ja? Un ir vecāki, kas ir kalētu bērndārs izvēlējušies, kas jau brauc. Nu, es nezinu, kādi viņiem tie apsvērumi ir, es varu minēt tikai, ja? Un kāda apsvērumi savukārt ir tiem vecākiem, kuri ir nu, tomēr palikuši šajā mazajā grāmatas bērndārziņā. Bet nu, no tās iepriekšējās pieredzes attiecībā uz grāmatas skolu, nu, mēs jau redzējām, ka vecāki arī izvērtē to, kas notiek acīm redzot tai skolā. Tad, kad skolas vadība runāja ar vecākiem, ja, tad, protams, direktoram bija uzskats, ka grāmatas skolā ir jāpastāv līdz pēdējiem bērnam, kaut vai viens bērns grāmatas pamatskolā būtu. Ja. Nu, vecāki arī tā kā, nu, tā klusiņā malā sēdēja un paļāvās nu, tai aģitācijai, ja tā varētu teikt. Ja. Savukārt, tad, kad mēs Rainārā aizbraucām, un bez skolas vadības ar vecākiem runājām, viņi mums nu, skaidrā tekstā arī pateica, nu kāda tur izglītība apvienotajā klasē, jā. Kur ir divi bērni vienā klasē un četri otrajā, un no tiem vēl divi bērni ar speciālām vajadzībām. Ir skolotājiem īstenībā uz trijām pusēm jāstrādā, ir ar trijām dažādiem saturiem jāstrādā. Ja? Nu, liekas, kas tur nekārši ar sešiem bērniem strādāt, ja? Bet nu, reāli, ja paskatās, tas nemaz nav tik vienkārši, ja? Un par to kvalitātes nu, nodrošināšana šajā gadījumā arī tas tāds jautājums ir. Jā, nu ir jau labi, ka tam bērnam ir tikai pāri ielai jāpāriet, ja? Bet mums jau es arī nav nu, tā situācija, kāda bija varbūt tās, es nezinu, 50. 60. Gados, kad ar smagās automašīnas kraus kastē bija jāsēž, lai no vienas vietas uz otru pārvietotos, ja? Mums transporta tīkls pašvaldībā ir, nu, es domāju, ideāli nodrošināts, lai nokļūtu nu, izglītības iestādēs. Ja? Ir pavadoņi, ir silti apkurināmi autobusi un viss pārējais. Nu, es nezinu, ko es darītu, ja es būtu vecāks šajā brīdī.
Šeit jau tie argumenti ir ļoti vienkārši. Mēs paši esam vecāki un mēs domājam par saviem bērniem un šeit tie vecāki, kas ir izvēlējušies šo vienu pusi vai otru, nevis palikt tur, visticamāk viņiem ir tās iespējas izbraukt, aizvest vai sakārtot, lai tas bērns aizbraukt uz to un būt varbūt ar vairākiem bērniem kopā un tā tālāk, varbūt tiem pārējiem nav un tu varētu būt tas tā, varbūt, kāpēc.
Nu jā, nu par mazajiem bērniem,
protams, tas ir tas stāsts.
Un ja varbūt tās ir tā, ka tam vecākam ir iespēja pāri ielai pārvest to bērnu, viņš viņu aizved uz to bērndārzi. Ja, bet ja viņam jāved tālāk, viņam rodās kaut kādas bažas, bailes, nu, viņš labāk tad izvēlās. Nu, tad jau es varu arī to bērnu mājās paturēt kaut kādu laiku. Ja. Bet tā, nu, tā idejiski un kopumā domājot, protams, es uzskatu, ka vēl būtu nepieciešams arī padomāt par to līdzekļu izmantošanu ne tikai tādā, nu, varbūt tās teritoriālā griezumā, bet, nu, vai tas, ko mēs ieguldam izglītībā, ir nepieciešams atalgojumam kaut kādiem, nu, kaut vai tām pašām auklēm, kas strādā tādā mazā grupiņā, ja? Varbūt tās, ka liederīgāks tas finansējuma ieguldījums ir nu, tieši izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Ja? Nu, neatņemot to naudu izglītībai un neiegrūžot kaut kādos 60 tūkstošos ūdens saimniecībās vai vēl kaut kur, ja? Bet pārvirzot viņu kaut kā tādā nu, savādākā izteiksmē. Jo nu, es, piemēram, vakardien ar direktoriem tikos, un es jau arī nu, daudz tādas tehnisiskas lietas, varbūt tās pat nezinu, kas skolās notiek. Ja? Bija mums atbrauc par jaunajām tehnoloģijām no certas firmas, kungs stāstīja par tām iespējām. Nu, tās ir lielas naudas. Ja? Arī bērnu drošībai, piemēram, 1500 apziņošanas sistēma tādā mazā skoliņā, lai ierīkot. Ja? No vienas puses tas ir ļoti vajadzīgi, no otras puses mums liekas ārprāts, kas tā ir pa naudu. Bet ja tā padomā, varbūt tas, ka tas 1500 ir daudz vērtīgāks ieguldīt tajā skolas infrastruktūrā šajā gadījumā, ja? Vai varbūt tās tajā nu, programmā, kur bērniem var interesantāk mācīt, nekā uzturēt kaut kādu nu, nu, ļoti mazu vietiņu, kurā tikai tiek nodrošināts nu, tās pašas minimālākās prasības. Ja? Nu, es domāju, arī tādā kontekstā varbūt tās ir deputātiem nu, jādomā pie tās lēmuma pieņemšanas. Tas ir nepopulāri, protams, kaut ko nolikvidēt, ja? Bet nu, tā situācija ir mainījusies, ja es to gribēju pateikt. Tā mobilitāte ir daudz lielāka šodien nekā bija pirms 20-30 gadiem. Ja? Nu, tā kā, es neesmu par lauku skolu likvidāciju, es pat esmu lauku skolā strādājusi, un es zinu, cik tas ir svarīgi tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, bet mēs jau neliekam visiem uz Priekulu braukt vai visiem uz Liepāju braukt. Ja?
Labi, bet paldies par komentāriem, paldies par savu redzējumu, bet mēs ķeramies pie 55. Jautājuma, es nepārlēdzu.
Nē.
Nē, ja? 55. Par nekustamā īpašuma virsaiši bunkas pagasts zemes vienības lietošanas mērķa maiņu. Lūdzu, Ilze.
Zemes vienībai ir nepieciešams mainīt lietošanas mērķi no lauksaimniecības uz individuālā dzīvojamās māju apbūvi. Un domāju, ir jāapskatīt, tāpēc, ka lietošanas veids atbilst šeit apbūvē.
Atbilst apbūvē. Vai ir jautājumi vēl Ilzei? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 56. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Galantu pagastā.
Līguma termiņš beigsies 31. Decembrī, personu būtu pagarināt termiņu, parādu viņai nav. Un pagarinām 5. Gadiem un nosakām 1. Hektā nomas maksējumu 9. Eiro.
Tātad 69 eiro par hektāru. Vai ir jautājumi uz Marinē? Nav? Pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 57. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalāru pagastā.
Līguma termiņš beigsies 31. Decembrī. Personu būtu pagarināt termiņu, parādu nav. Pagarinājums 5 gadiem un 1 hektāru nomas maksas 7 eiro.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 58. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Lēmuma projekts sagatavots, kad piešķirt īres tiesības personai uz vienstam dzīvokli dārza ielā 18, dzīvokli 60 Priekulē, kopīgā platība 33,50 kvadrātmetri. Pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši. Un pārējais viss pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 59. Par nekustamā īpašuma Varkaļi Virgas pagastās novadā sadalīšanu. Lūdzu, Marina!
Īpašuma īpašnieks vēlas sadalīt divu zemes vienības no īpašuma, kurš sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām. Piešķirot jaunos nosaukumus mazie vārkaļi un lielie vārkaļi, nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecību.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 60. Par nekustamā īpašuma veikali galētu pagast sadalīšanu. Lūdzu, man ir
īpašnieks vēl sadalīt īpašumu, kurš sastāv no 5 atsevišķām zemes vienībām, sadalot no īpašuma 4 zemes vienības un piešķirot jaunos nosaukumus Pērslaps, Ļaulaps, Vaidela, Alksniņš.
Vai ir kāds prečiem sadalījumiem un nosaukumiem? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 61. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai.
Personu lūdzu pagarināt lauku apvidu zemes nomas līgumu, tā pirmās personu. Līguma termiņa beigsies 31. Decembrī, parādu nav, tad līguma pagarināt 10 gadiem.
Vai ir jautājumi, Marina? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 62. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalēru pagastā.
Tas būtu pagarināt par zemi, kas ir iznomāt lauksaimniecības vajadzībām. Līdz ar to termiņš pagarināt 5 gadiem. Un nomas maksā par 1 hektāru 69 eiro katram.
Vai ir jautājumi, Marina? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tad 63. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalēru pagastā.
Personu būtu pagarināt līgumu, viņai zemi iznomāt kā pirmās personai. Līguma termiņa beigsies 31. Decembrī. Līgums tiek pagarināts jau uz 10 gadiem.
Vai ir jautājumi, Marina? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 64. Par dāvinājumu Sijā Priekulas slimnīca 60 gadu jubilejā. No 9. Šeit jāizlabo 9. novembrī mūsu Priekulas slimnīcas svinēs skaistu jubileju 60 gadus. Un ņemot vērā ko likums atļauj kādā veidā mūs apsveikt Priekulas slimnīcu. Laura, mēs varam ar dāvinājumu, ar dāvanu karti un apsveikt Sijā Priekulas slimnīcu. Nu, un deputāti, sakiet lūdzu, mēs tā kā mēs apmēram gan skolā, gan visiem pārējiem par tādu summu apmēram, ja? Varbūt, kad ir citi priekšlikumi. Te ir sagatavots lēmumu projekts par 100 eiro. Un konkrētu mērķi man pateica slimnīcas galvenā māsa, jo sokas nodaļā ir vajadzība pēc...
Mums daudz ir vajadzības. Es varu pakomentēt. Jā. Nu, ko var uz 100 eiro? Es taču nevaru jums teikt, un ja jūs pateicat 100 eiro, stiet 5 segas varbūt vai 2 segas. Vai skapi nopiet?
Mums pa skapi arī teica.
Nu skapi, kad šo viens skapis maksā 115 eiro. Nu tā, ja mēs runājam, mēs jau skatījāmies. Mums daudz skapi vajadzīs, mums galdiņi vajadzīgi un tā tālāk. Tāpēc mēs vienkārši tā pateicam, tas bija viši humors, ja? Nu, lai pašbaldi nakar skapi. Ja? Mēs paši nopirksim, ja? Kas
nu, mēs jau vajadzīgs, tā arī mēs gatavojam, ka mēs dāvam no karti, jūs paši braukšiet un nopirksiet.
Nu, protams, ja, bet tas ir nav konkrēts skapis, būs tam, tad būs lūpas reizē vai vēl kaut kas, ja? Jā. Nu, tā, mēs jau varam pēc tam jums atskaitīt, uz kur mēs būsim.
Nē, nu, Laura, vai mums vajag, ka pēc tam, ja mēs dāvinam, dāvinājumu?
Vajadzēs noteikti.
Vajag. Ines ir kaut ko
drudēt.
Mums bija kaut kāda noteikuma, mums bija
tā nauda,
tas
ir par galvenā pieņēmumā. Nē, mēs esam arī cilvēt. Jā, bija noteikuma, tāpēc jau arī
ir sīk. Atceres, tāpēc es nevaru komentēt. Mums kaut ko mēs pratrunājam. Nē, nē, noteikuma kā tā bija, tāpēc, ka toreiz bija par baznīcu, bija lielāka nauda, pēc tam mēs vienkārši bija...
Atsevišķu lēmumu pieņēmām.
Nē, 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 mums bija aizsaistošie noteikumi, lai parasti, bet es nevarēju visu vakar atrast.
Nē, tā nav mums, mums ir par ziedām un dāvinājumu pieņemšanu, bet par to, cik mēs dāvinam, tas mums nē, nav
vajag. Kad godinājām to baznīcu, mēs vienkārši individuāli pieņemam lēmumu.
Atsevišķu lēmumu.
Par dāvinājumu mēs parasti pieņemam, jā.
Bet vispār Ines ir taisnība, jo tad, kad skolām bija jubilējas...
...iesādēm varēja piešķirt apbalvojumu sakarā kaut ko, un tur bija lielākā nav.
Man arī liekas, ka mēs pēc šīs baznīcas bijām, bet es neatskatu, kur
bija. Dāvinājumu tajā noteikumā. Tur bija atrunāts gadījums, tad bija, kad mēs devām virtībām vai kaut kam uz jubilējām vai varējām pasniegt lielākus.
Tā, nu, varbūt, kad sameklējam, un man jau arī rāda, ka mēs varētu savai slimnīcai visu vairāk, ja mums atļauj tas nolikums. Kā mums meklējas?
Es tieši par ziedojumiem un dāvinājumiem.
Nē, par apbalvojumiem.
Par apbalvojumiem?
Par cilvēkiem.
Tā.
No atliekam šī to imuši priekš.
Deputāti piekrīt, ka kamēr mēs sameklēsim šo te nolikumu, mēs paskatām pēdējo 65. Tagad iznāks priekšpēdējo piekrīta.
Jā.
Labi. Tātad institūta direktors un jurists meklē noteikumus. Tā. Pārdzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kavētu pagastā personai. Lēmuma projekts sagatavots piešķirt personai īres tiesības vienistabu dzīvokļu un Liepu alēja 27, 41,70 kvadrātmetru liela. Un pirmais īres tiesības termiņš 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par pakalpojumiem, tad nākošais termiņš ir 3 gadi un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nu varbūt, kamēr meklējam noteikumus, es izslūdīju no 5.
Ainaram atvaļinājumu iedosim.
Es atvainojos. 66. Par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniekam. Un finanšu komitejā izrunājām, jo Ainars lūdza to atvaļinājumu ātrāk, un viņš jau ir atvaļinājumā, un lēmuma projekts ir apstiprināts manu rīkojumu par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Ainaram Cīrulim. No 21. oktobra līdz 3. novembrim šim gadam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, piešķirts. Tad es izslūdinu atkal 5 minūtes pārtraukumu, kā mēs sameklējam.
Tajā gadījumā, nu, kā deputāti nolēms pareizi, viņš būs jebkurā gadījumā. Jā. Jo tīri mūsējā juridiskā persona, viņa nav tīri mūsējā. Šeit es saprotu, kad ir bijusi runa par to, cik vajadzētu, jā. Tātad, nu, ja tā ir daļai mūsējā, to mēs varam neesam te rakstījuši iekšā.
Te punktā, kur 500 eiro iestādēm.
Juridiskām personām, biedrībām, nodibinām iestādēm, reliģiskām organizācijām no 5 līdz 500. Nu, te ir tad deputātiem pašiem jāizvērtē mūsu daļai, mūsu juridiskā persona. Daļai mūsu. Tā kā, cik varam no budžeta, ja mums nav vairāk jātājas attīstības plāns, naudas paliek pār, vai ne?
Nu,
cik bija pat?
Es esmu par cildinājumu rakstu 500 eiro.
Es tā.
Vienāk to slimnīcā, jo man nebūtu kauns iedusmērtības.
Lai pārējās kapitāls tās kapitāla daļa turētāji trumpē.
Nokaunās. Jā, lai viņi nokaunās.
Jā. Jā. No, es neesmu, es arī neesmu pret. Es vienkārši, tā kā mums arī padziļinātā valsts kontrolas pārbaude, tūlīt, kuru katru dienu būs. Tāpēc es arī sausi pieturos pie noteikumiem. Bet, Ināri, ja jurists apgalvo, ka to var,
jurists neko neapgalvo, jurists saka, tāda ir iespēja, ka to var darīt. Un, ja deputāti tā nolēms, tas ir mūsu budžets, mēs to varam darīt. Tad mēs labosim lēmumu projektu un balsoties uz šiem noteikumiem un rakstīsim cildinājumu rakstu un naudas balvu 500 eiro. Jā. To mēs sasādos.
Deputāti, vai izalpās priekšlikumi? Rutas priekšlikums bija 500 eiro.
Jā.
Pret, atturās, paldies, nav. Tu
nebalsojies.
Tu nepiedalies. Tu nepiedalies. Ja
mēs tā smukāk viņu aprakstīsim.
Jā.
Jo tas mums vakar tika uzdots.
Otis kā kapitāla uzdodā.
Tu jā, šitajā.
Es neredzu tur aizliegumu īstenībā, ja kurš lēmums jau mēs pieņemam, visi mēs esam turētāji.
Tātad Taņa nepiedalās, pārējie visi par, līdz ar to domes sēdi slēdzam, bet paliekam uz sarunā. Paldies visiem! Un pirmais bija par izglītību, iesāka Ruta un